Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama do 14 časova i 30 minuta. Petak, 10. septembar u Vestima dana. U 40 opština 7. i 8. razredi idu na kombinovanu, srednjoškolci na online nastavu. Dačić i Godfri, uspešna borba protiv terorizma moguća jedino uz partnerstvo. Guterres pozvao međunarodnu zajednicu da nastavi dijalog s talibanskom vladom kako bi se izbegao ekonomski kolaps i glad miliona ljudi u Afganistanu. Xi Jinping i Joe Biden prvi put razgovarali telefonom u poslednjih 7 meseci. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. A u nastavku emisije čućete i priču povodom 20-godišnjice terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države.
Bio je to dan koji je promenio svet. 19 pripadnika islamističke grupe Al-Kaida oteli su 4 aviona kako bi izveli najsmrtonosniji teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država.
Afganistanac Abdullah pre mesec dana privremeno utočište pronašao je u Bosni i Hercegovini. Nedavno su njegov grad, Mazar i Šarif, zauzeli Talibani.
Pripremali smo se za odlazak 2-3 mjeseca, možda i više. Napustili smo Afganistan kada su pojačane ratne aktivnosti.
Ove i druge teme u minutima koji slede. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Zbog porasta broja novozaraženih, 7. i 8. razredi osnovnih škola na teritoriji 40 opština prelaze na drugi model organizacije obrazovno-vaspitnog rada, odnosno na kombinovanu nastavu, a srednje škole prelaze na online časove, saopštilo je Ministarstvo prosvete na svom sajtu. Ovi modeli organizacije obrazovnog rada primenjivaće se od 13. septembra na teritoriji sledećih opština i gradova: Kladovo, Petrovac na Mlavi, Nova Varoš, Priboj, Užice, Valjevo, Despotovac, Jagodina, Paraćin, Svilajnac, Rekovac, Ćuprija, Preševo, Novi Pazar, Bojnik, Veliko Gradište, Žabari, Boljevac, Zaječar, Knjaževac, Bajna Bašta, Prijepolje, Čajetina, Alibunar, Ljig, Bogatić, Ivanjica, Lučani, Doljevac, Niš, Bela Palanka, Vranje, Kraljevo, Raška, Tutin, Nova Crnja, Aranđelovac, Knić, Kragujevac i Topola. U Srbiji, prema posljednjem preseku koji je objavilo Ministarstvo zdravlja juče u 15 sati, 23 su smrtna slučaja od posljedice zaraze koronavirusom i čak 5831 inficiran. Preminulo je do sada 7468 osoba. Trenutno je u bolnicama više od 2200 ljudi, a na respiratorima 129 pacijenata. Zbog rasta broja novozaraženih, Evropska unija je zvanično skinula Srbiju sa liste epidemiološki bezbednih zemalja. Veliki je pritisak na zdravstveni sistem Srbije. Sve više bolnica se vraća u COVID režim rada. U taj režim ulaze i bolnice Dragiša Mišović i KBC Bežanijska Kosa, kao i Klinički centar Niš i Leskovačka bolnica. Zamjenik direktora Kliničkog centra Niš, profesor dr. Radmilo Janković, rekao je za Radio Televiziju Srbije da očekuje i više od 10.000 novozaraženih dnevno, jer je, dodaje, pokrenuta spirala eksponencijalnog rasta koju je teško zaustaviti. Zaposleni u državnoj službi u Sloveniji koji su u kontaktu s ljudima moraće da budu vakcinisani ili da pokažu potvrdu da su preboleli COVID-19, a u suprotnom neće moći da rade sa strankama, najavio je ministar ekonomije i potpredsjednik vlade Slovenije Zdravko Počivalšek.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Snimci sa nadzornih kamera privremene COVID bolnice koja je izgorela u Tetovu predati su tužilaštvu, rekao je koordinator te ustanove u Tetovu, gradu na severozapadnu Severne Makedonije, Gezim Nuredini. U četvrtak, 9. septembra, u zemlji je proglašena trodnevna žalost, 9., 10. i 11. septembra, nakon nesreće u sredu 8. septembra, u kojoj je nastradalo 14 pacijenata, a 12 lakše povređeno. Predsjednik Srpskog parlamenta Ivica Dačić i američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey ocenili su u Skupštini Srbije da je uspešna borba protiv terorizma moguća jedina jedino uz saradnju i partnerstvo država. Na skupu Pamtimo i stojimo u Sjedinjene države povodom 20-godišnjice terorističkih napada na New York i Washington, Godfrey izrazio zahvalnost Srbiji što sarađuje sa Sjedinjenim državama i drugim zemljama u borbi protiv terorizma. Terorizmu pristupamo tako što gradimo savezništva i prijateljstva. Naše savezništvo sa Srbijom počiva na istorijskom partnerstvu i zajedničkoj viziji za budućnost, rekao je Godfrey. Na skupu koji su organizovali Kongres srpsko-američkog prijateljstva i organizacija East-West Bridge uz pokroviteljstvo Skupštine Srbije, Godfrey je rekao da je Washington postigao cilj u Afganistanu i da ta zemlja više ne može da posluži kao baza za napad na Sjedinjene države. Dačić je kazao da su ti napadi pokazali da države sveta treba da budu istrajne u borbi protiv terorizma i ukazao da je Srbija deo globalne zajednice u suprotstavljanju ekstremizmu. Dodao je da je poznato da je Balkan jedan od regiona u kojima se rekrutuju ekstremisti za borbe u raznim delovima sveta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na sastanku sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem povodom 80 godina od osnivanja sistema koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu i obnove spomen kompleksa manastira Jasenovac postignu dogovor da se na prostoru Donje Gradine u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska izgradi veliki memorijalni centar.
slobodnaevropa.org.
Nakon što su talibani preuzeli vlast u Afganistanu, mnogi građani su na različite načine napustili tu zemlju u strahu od odmazde režima. Neki su došli mjesec dana ranije i utočište pronašli u Bosni i Hercegovini. Kako kažu, privremeno, jer je zapadna Evropa njihov cilj. Edi Bajrović ima više pojedinosti.
Afganistanac Abdullah u Bosnu i Hercegovinu je došao prije mjesec dana iz Mazari Šarifa. Grad su talibani zauzeli 14. avgusta, dan prije nego što su ušli u Kabul.
Pripremali smo se za odlazak 2-3 mjeseca, možda i više. Napustili smo Afganistan kada su pojačane ratne aktivnosti. Osjetili smo da smo ugroženi, jer ti kada izađeš na ulicu, ne možeš da prepoznaš ko su talibani, ko je vladina vojska, svi nose oružje. Onda su krenule granate i odlučili smo otići.
Abdullah se ne planira dugo zadržati u kući koju on i supruga dijele s 20 izbjeglica i migranata. Stvari su spremne. Cilj je zapadna Evropa gdje je vide priliku za novi početak.
Ispustili smo iz ruku cijeli naš život. Prodali smo sve što smo imali. Napustili smo sve i krenuli na put gdje smo se suočili sa raznim problemima. Prvenstveno ekonomskim. Problemima sa krijumčarima, pogotovo jer imam ženu sa sobom. Put nije bio jednostavan. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu, ali smatram da nemamo adekvatnih uslova kako bismo ostali i zasnovali novi život.
U kući u starom dijelu Sarajeva živi 6 Afganistanaca. Među njima je i 20-godišnji Abdullah Ahmedzai i on je odlučio napustiti Mazari Šarif. U Sarajevu je s ocem s kojim će pokušati doći do Francuske.
Kada sam rođen, rat u Afganistanu je uveliko trajao. Završio sam tamo osnovnu školu, srednju, a potom sam upisao pravni fakultet, koji bih htio nastaviti jednoga dana kada dođem u Francusku.
Vijesti koje svakodnevno stižu iz Afganistana Abdullaha tjeraju da nastavi. Nada se životu s više sigurnosti i slobode. Studirao je pravo, a kaže da se njegovo poimanje ljudskih prava uveliko kosi sa onim kako zamišljaju talibani.
Osnovna razlika je u tome što talibani žele da nametnu neki diktatorski režim koji neće dozvoliti ljudima nikakve slobode, posebno mladim ljudima i ženama.
Dok je Francuska i dalje daleko, Abdullahove misli su u Afganistanu, gdje su ostali članovi njegove porodice i prijatelji. Pred njima je budućnost puna izazova. Na putu ka Europi niko se ne želi vratiti u neizvjesnost koju je nudila prošlost. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Svet. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je međunarodnu zajednicu da nastavi dijalog s vladom u Afganistanu predvođenom talibanima i izbegne ekonomski kolaps u ratom razoranoj zemlji. Guterres je taj apel uputio u intervju za agenciju France Press objavljenom 10. septembra jer raste strah da bi preteća ekonomska kriza mogla milione Afganistanaca baciti u siromaštvo i glad. Moramo da održavamo dijalog s talibanima na takav način da direktno potvrđujemo naše principe. Dijalog uz osjećanje solidarnosti s afganistanskim narodom, rekao je šef UN-a za France Press. Naša dužnost je da proširimo solidarnost na ljude koji izuzetno pate u situaciji u kojoj milioni i milioni rizikuju da umru od gladi, dodao je Guterres. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je da je odgovor Talibana na mirne proteste u Afganistanu sve nasilniji, pri čemu su vlasti koristile municiju, palice i bičeve i izazvale smrt najmanje 4 demonstranta. Protesti, koje često vode žene, predstavljaju izazov novoj islamističkoj talibanskoj vladi, koja nastoji da učvrsti kontrolu nakon što je pre gotovo mjesec dana zauzela glavni grad Kabul. Američki predsjednik Joe Biden razgovarao je telefonom s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom drugi put od kako je preuzeo dužnost predsjednika, a Bela kuća je u saopštenju navela da su dvojica lidera vodili široku stratešku diskusiju o oblastima u kojima postoje zajednički interesi dve zemlje, ali i onima u kojima se interesi, vrednosti i perspektive razlikuju. Bela kuća je navela da su predsjednici razgovarali o odgovornosti obe zemlje da osiguraju da rivalstvo ne pređe u sukob. Kineska državna televizija je javila da su dvojica lidera imali iskrenu, sveobuhvatnu stratešku komunikaciju, ali nije navela više detalja. Američki predsjednik Joe Biden tražit će od svih federalnih zaposlenika da se vakcinišu protiv COVID-19, a Američko ministarstvo rada doneće pravilo prema kojem preduzeća sa više od 100 zaposlenih moraju imati ili vakcinisane radnike ili će se oni testirati jednom nedeljno. Nove mere koje Biden izneo u obraćanju iz Bele kuće pokrivaju oko 2/3 svih zaposlenika u Sjedinjenim državama, odnosno oko 100 miliona zaposlenih i deo su šireg pokušaja vakcinacije Amerikanaca usled naglog širenja COVID-19 zbog delta soja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da postoji mogućnost sveobuhvatnog rata sa susednom Rusijom, ali i da želi da ima konkretan sastanak s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Upita na samitu Evropske strategije za Jaltu da li zaista može doći do sukoba s Rusijom, koja je 2014. Oduzela Ukrajini poluostrvo Krim i koja podržava proruske separatiste na istoku Ukrajine, Zelenski je rekao: "Mislim da može. To je najgore što se može desiti. Nažalost, ta mogućnost postoji", dodao je on. Izgradnja gasovoda Severni tok 2 u potpunosti je završena, saopštila je ruska kompanija Gazprom, precizirajući da je to objavio predsjednik upravnog odbora kompanije Aleksej Miller. Gazprom očekuje da će gasovod pustiti u rad do kraja godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. U 40 opština 7. i 8. razredi idu na kombinovanu, a srednjoškolci na online nastavu. Gottfried Dačić: uspešna borba protiv terorizma moguća jedino uz partnerstvo. Guterres pozvao međunarodnu zajednicu da nastavi dijalog s talibanskom vladom kako bi se izbegao ekonomski kolaps i glad miliona ljudi u Afganistanu. Xi Jinping i Joe Biden prvi put razgovarali telefonom u posljednjih 7 mjeseci. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i priču o Beogradskoj filharmoniji koja od 8. do 10. septembra svira klasičnu muziku bebama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre 20 godina 19 pripadnika mreža Al-Qaida izveli su najveći teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Za svega nekoliko sati napadači su pogodili mete od ključnog značaja za ekonomiju i vladu Sjedinjenih Država, ubivši gotovo 3000 civila. Evo kako su se odvijali ovi zastrašujući događaji koji su zauvek promenili tok istorije za Ameriku, ali i za čitav svet. Slušamo prilog koji je priredio Dragan Štavljanin.
Bio je to dan koji je promenio svet. 19 pripadnika islamističke grupe Al-Qaida oteli su 4 aviona kako bi izveli najsmrtonosniji teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država. Milioni ljudi su pratili vesti gledajući užas.
Idite u željezničku stanicu.
U 8:46 ujutro nebo je bilo bez oblaka kada se putnički avion zabio u severni toranj Svetskog trgovinskog centra, jedne od zgrada ikona Njujorka. Neki od svedoka su se pitali da li se radilo o strašnoj nesreći, sve dok se drugi avion nije zabio u južni toranj svega 17 minuta kasnije. Stotine ljudi je ubijeno u prvom udaru, dok ih je mnogo više bilo zarobljeno na gornjim spratovima nebodera.
Nisam vidjela šta se desilo, ali sam sada vidjela ljude kako skaču s prozora. Pokušavam da vidim da li je moja sestra dobro, jer se ona nalazi u toj zgradi. Ona je u Svjetskom trgovinskom centru. Ne mogu da govorim.
Američki predsjednik George Bush bio je u posjeti osnovnoj školi na Floridi kada mu je šef osoblja rekao: Amerika je napadnuta.
Izdao sam naređenje da federalna vlada u punom kapacitetu pomogne žrtvama i njihovim porodicama i da se izvede opsežna istraga kako bi se pronašli i uhvatili oni koji su počinili ovaj napad.
Nakon što su tornjevi pogođeni, administracija federalne avijacije izdala je naređenje bez presedana da se prizeme svi civilni letovi u SAD-u. Ali dva aviona su već bila u rukama otmičara. Jedan je išao prema Pentagonu, središtu Ministarstva odbrane, nedaleko od Vašingtona. Pogodio je zgradu u 9:37, usmrtivši sve u avionu i 125 ljudi na zemlji.
Sve što sam čuo bio je udar i onda plamen. Ogromna vatrena kugla zahvatila je zgradu.
U Njujorku hiljade ljudi je pohrlilo na prizemne spratove tornjeva, ali za mnoge je bilo prekasno. U 9:59 ujutro južni toranj se urušio, a od tog pada otpad i otrovna prašina pokrili su grad.
Drugi toranj Svjetskog trgovinskog centra se srušio. Srušio se.
U posljednjem otetom avionu, letu 93, putnici su saznali za ranije napade preko očajničkih telefonskih poziva svojim najmilijim. Jedna grupa putnika je pokušala da uđe u pilotsku kabinu kako bi sprečila teroriste da se zabiju još jednu metu. Tokom borbe otmičari su aterirali avion u poljanu u Pensilvaniji, ubivši tako svu posadu i putnike. U 10:30 ujutro severni toranj koji je prvi pogođen bio je drugi koji se urušio. Među žrtvama u oba tornja bilo je na stotine vatrogasaca, policajaca i medicinskog osoblja koji su požurili da spasu civile. Pošto je došlo do kolapsa podzemne železnice, stotine hiljada ljudi evakuisano je sa Manhattana preko mostova ili na brodovima. Broj poginulih nije odmah bio poznat, ali su istraživači kasnije zaključili da je gotovo 3000 ljudi ubijeno u svim napadima. Na hiljade je bilo povređeno. Zdravlje onih na prvoj liniji bilo je opasno narušeno prašinom i dimom, a mnogi od njih su kasnije preminuli od posljedica.
Recite mi, kako je bilo danas čišćenje?
Čovječe, oči ti gore, prašina ti je na licu, mnogo je toga, previše, čovječe. Bože, sačuvaj, šta se desilo?
Obaveštajne agencije SAD-a identifikovale su teroriste kao 15 Saudijaca i 4 osobe iz drugih arapskih zemalja. Koordinisane napade uveliko je planirao i finansirao Osama bin Laden, Saudijac, vođa terorističke mreže Al-Qaida. Predsjednik Bush je 7. oktobra 2001. najavio vojnu operaciju na čijem udaru su bili Al-Qaida i režim Talibana, koji je pružio utočište ovoj mreži u Afganistanu. Za one koji su napadu izgubili voljene i za preživele, 11. septembar označava tragičnu prekretnicu koja je zauvek promijenila njihove živote i tok svjetske historije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Umerena islamistička partija koja je deceniju bila na vlasti u Maroku doživjela je težak poraz na parlamentarnim izborima, ali se ne očekuju značajne promjene pošto su velike dobitke ostvarile liberalne stranke bliske kralju Muhamedu IV. Koji je i do sad vodio glavnu reč u zemlji. Istovremeno, rezultati izbora odražavaju širi trend na severu Afrike, gdje se obrće situacija protiv islamističkih stranaka koje su došle na vlast posle arapskog proljeća, pišu svjetski mediji. Prema rezultatima izbora objavljenim 9. septembra, islamisti su pretrpeli težak poraz od liberalnih stranaka koje se smatraju bliskim Kraljevoj palati, prenosi agencija France Press. Islamistička partija Pravde i razvoja, koja je deceniju predvodila vladajuću koaliciju, doživjela je krah, pošto će sa 125 poslanika u dosadašnjoj skupštini sada imati samo 12. Liberalne stranke, Nacionalno okupljanje nezavisnih i Partije autentičnosti i modernosti osvojile su 97 i 82 poslanika, a Stranka desnog centra Istiklal 78 u skupštini od 395 mesta. Nacionalno okupljanje nezavisnih vodi Aziz Ahanuš, prema Forbesu najbogatija osoba u Maroku. Smatra se da ima bliske veze sa Palatom i bio je ministar poljoprivrede u prethodnoj vladi, gde je njegova stranka bila mlađi koalicioni partner islamista iz Partije autentičnosti i modernosti, ali je vodila ključna i uticajna ministarstva, uključujući financije, turizam i trgovinu. Najverovatniji koalicioni partner Nacionalno okupljanje nezavisnih je Partija autentičnosti i modernosti, koju je 2008. godine osnovao Fuad Ali El-Hima, lični prijatelj kralja Muhameda IV. I jedan od njegovih bliskih savjetnika. 60-godišnji Ahanuš, prijatelj svemoćnog kralja Muhameda IV. Uoči izbora, tvrdio je da u zemlji postoji potreba za promjenama, ističe Times. Pristalice Ahanuša kažu da islamisti koji su došli na vlast posle arapskog proleća nisu doneli prosperitet koji su obećali, piše Londonski list, ukazujući da je ekonomija Maroka relativno dobra, ali da rast treba proširiti i izvan velikih gradova. Kritičari međutim sugerišu da promjena vladajuće partije neće biti nikakva promjena i ukazuju da bez obzira na rezultat izbora monarh ostaje najviši autoritet u političkim, vojnim, bezbednosnim i verskim pitanjima. Iako promjena na čelu vlade vjerojatno neće doneti velike promjene politike u Maroku, rezultat izbora je pokazao jednu stvar. Sve manji prostor za islamističke stranke na Bliskom istoku i severu Afrike, piše New York Times. Posle arapskog proleća 2011. godine mnogim islamističkim strankama bilo je dozvoljeno da se kandiduju na izborima, u nekim slučajevima po prvi put. U nekim zemljama osvojile su značajan broj mesta u parlamentu, dok su u drugim preuzele vlast, kao u Maroku, gde su reforme Mohameda IV. Otvorile put islamističkoj partiji Pravde i razvoja da formira vladajuću koaliciju. Plima se, međutim, okrenula protiv islamista, ističe New York Times. U Egiptu je 2013. godine državnim udarom svrgnuto muslimansko bratstvo, što je dovelo do sadašnje diktature, dok je ove godine predsjednik Tunisa, Kais Saied, suspendovao parlament pod kontrolom umerenih islamista, što su mnogi u toj zemlji opisali kao državni udar.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u region. Grupa učenika iz Hercegovine na čelu sa svojim profesorima, mentorima, na prvom su mestu na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi koja se održava od kraja juna do kraja septembra. Mladi BH robotičari vodeći su u konkurenciji timova iz više od 170 zemalja čitavog sveta. Tim okuplja učenike iz škola i na hrvatskom i bosanskom jeziku, pa ovi mladi ljudi poručuju da oni zbog toga nemaju problema u međusobnoj saradnji i ističu da robotika ne poznaje ni veru ni naciju. Iz Mostara ovim povodom Mirsad Behram.
7 učenika iz Čapljine, Mostara i Stoca uz pomoć 4 mentora, svi okupljeni oko Centra za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju iz Mostara, od 27. juna kada je sve počelo pa do danas, nalaze se na prvom mjestu Međunarodne robotičke olimpijade pod nazivom First Global Challenge. Šta je zadatak na tom takmičenju na kojem sve reprezentacije imaju približno jednake uslove, objašnjava jedan od mentora, profesor matematike i informatike Anes Hadžiomerović.
Da napravimo više robota koji će moći podići, na primjer, bocu od pola litra na 30 cm, potom drugog robota trebamo napraviti koji može da se digne na platformi ili na visinu 75 cm, zatim upravljanje robota po stazi za korištenje senzora, ispaljivanje kocke na platformu na visinu od 1,5 metra sa udaljenosti 3,5 metra.
Među zadacima je i lansiranje satelita u obliku kocke u atmosferu, kao i rad na sistemu pametnog navodnjavanja u alijansi sa timom iz Kazahstana. Član tima i učenik druge gimnazije Mostar, Anis Kazazić, govori.
To je samo rezultat reda, rada i discipline, mislim, ništa više.
član DH tima Marko Masnić iz srednje škole Čapljina.
Mislili smo mi to da će to biti ono prvo mjesto prvi tjedan dana i da ćemo spasti dole. Međutim, evo, do kraja smo dogurali. Svaki dan smo radili, dolazili ovdje u Mostar, sastajali sa pravili robote.
Radi se o složenim zadacima koji zahtijevaju znanje, strpljenje, preciznost i timski rad, kao u slučaju izrade robota koji treba podići i spustiti bocu vode od pola litra. Članica tima Fatima Sidran iz srednje škole Stolac.
I onda smo napravili tu robotičku ruku.
Učenici dolaze s područja gdje se nastava odvija u takozvane dvije škole pod jednim krovom, po odvojenim nastavnim planovima ili gdje su škole potpuno razdvojene po etničkom principu. Ovi mladi ljudi kažu da s tim nemaju nikakav problem, nego su fokusirani na robotiku. Luka Jurković iz srednje škole Čapljina.
Mi ne gledamo na to ovdje, samo radimo, zabavljamo se i to nam je najbitnije.
Jedan od mentora, inženjer informacionih tehnologija, Deni Ajanić.
I mi nismo, i niti nas interesuje ko je kakav, nego nas interesuju samo njegova znanja i vještine, što je cilj svega ovoga.
Profesor Anes Hadžiomerović.
Robotika nema ni vjere ni nacije.
Apeliraju na BH vlasti i privrednike da im pomognu, jer učešće na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi stvara velike troškove koji uključuju nabavku opreme za takmičenje koja se ne može kupiti u BiH. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Beogradska filharmonija od 8. do 10. septembra izvodi koncert za bebe, karneval životinja, Camisa en Sansa, koji mališanima odslikava zvukove životinskog sveta. Koncerti za bebe, kako ćete čuti u prilogu Sonje Gočanin, održavaju se od 2018. godine.
Dečija graja na koncertu klasične muzike. Beogradska filharmonija od 8. do 10. septembra svira bebama. Orkestar izvodi kompoziciju Karneval životinja, francuskog kompozitora Camille Saint-Saensa, prema rečima Jelene Milašinović, portparolke Beogradske filharmonije, sa posebnim razlogom.
Znači, to je jedna pokretljiva, dinamična muzika koja oslikava muzički životinski svet i vrlo je bilo logično da će deca samim tim da budu inspirisana i ovdje je ovako mnogo veća, ovako radosnije, da kažem, atmosfera i dinamičnija nego što je možda bila inače, jer kada su tako blaže melodije uspavanke, onda se prosto deca također ponašaju u skladu sa muzikom.
Zorka Vuković i Andrija Martić kažu da su doveli svoje mališane na koncert jer smatraju da je slušanje klasične muzike u najranijem uzrastu važno.
Svi znamo kako nas muziku uglavnom bombarduju, tako da mislim da jeste bitno i da stvara neku naviku da i vidi živu muziku i ovakav tip muzike i da i taj vid senzibilitet recimo razvija od malih nogu.
Ovo je Nikoli već drugi koncert. Bio je kada je bio baš mala beba pre dve godine. Pa je bila pauza zbog cijele situacije i jednostavno morao sam ga dovesti sada.
Prisustvovanje odraslih na koncertu bilo je dozvoljeno uz potvrdu o vakcinaciji, testiranju ili preleženoj bolesti. Milašinović kaže da pandemijske mere do sada nisu sprečile ljubitelje klasične muzike da uživaju izvedbama filharmonije.
Mi smo imali koncerte ovdje u našoj sali Beogradske filharmonije koja je, kao što znamo, svakako manje od Kolarca. Samim tim manji broj publike je dolazio i mi smo da bi nadomestili prosto ono što smo morali da poštujemo, svirali po 3-4 puta koncerte, tako da smo mi suštinski imali jednu rekordnu sezonu.
Koncerti za bebe počeli su da se organizuju 2018. godine. Zbog pandemije koncerti nisu održani samo 2020. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije, kao i uvek, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. U 40 opština, 7. i 8. razredi, idu na kombinovanu srednjoškolci na online nastavu. Godfri Dačić, uspješna borba protiv terorizma moguće jedino uz partnerstvo. Guterres pozvao međunarodnu zajednicu da nastavi dijalog s talibanskom vladom kako bi se izbjegao ekonomski kolaps i glad miliona ljudi u Afganistanu. Xi Jinping i Joe Biden prvi put razgovarali telefonom u posljednjih 7 mjeseci. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 10. septembar. Sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Aktualne informacije i teme potražite i na našem sajtu.